Šobrīd darba devējs var kompensēt 30 eiro mēnesī darbiniekam par izdevumiem, kas radušies attālinātā darba dēļ. Par šo kompensāciju darbiniekam nav jāmaksā iedzīvotā ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa. Šāda kompensācija radīta kā risinājums situācijām, kurās darba devējs nevar tiešā veidā sekt papildu izdevumus, kas radušies strādājot no mājām. Valsts darba inspekcijā gan saka, tādu sūdzību, ka darbinieks pieprasa kompensāciju, bet darba devējs to nemaksā, ir gaužām maz. Turpina valsts darba inspekcijas klientu atbalsta nodaļas vadošā juriskonsule Laura Akmentiņa.
Sūdzību iesnieguma kontekstā ir ļoti maz. Šogad 9 mēnešos pavisam esam izskatījuši 2136 iesniegumus un tikai 8 ir bijuši par iespējamiem darba likuma 76. Panta pārkāpumiem, kur noteikts arī šis darba devēja pienākums sek darbinieka izdevumus. Savukārt tikai vienā gadījumā viņš arī apstiprinājās šis pārkāpums. Līdz ar to tas ir procentuāli ļoti, ļoti maz.
Akmentiņa gan uzsver, lai šādu atvieglojumu saņemtu, ir jābūt izpildītiem vairākiem nosacījumiem. Galvenais, šādai vienošanās jābūt noteiktai darba, līgumā vai darba devēja rīkojumā. Tāpat izaicinājums ir izvērtēt tieši, cik lieli ir izdevumi un tie darbiniekam ir jāpierāda. Tiesībasarga biroja sociāla ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska uzsver, ja darbinieks darba vajadzībām izmanto privātos līdzekļus, tad darba devējam ir pienākums tos atlīdzināt. Tas noteikts likumā un tā bijis arī pirms pandēmijas. Taču papildinājums, kas parāds, ka līdz 30 eiro mēnesī ir iespēja neaplikt ar ienākuma nodokli, gan ir noteikts tikai līdz gada beigām. Tādēļ tiesībasarga biroja aicina laicīgi domāt risinājumus tam, kā šo jautājumu organizēt no nākamā gada.
Tikai loģiski, ja mums šobrīd siltumenerģijas taupības apstākļos gan darbinieki, gan darba devēji domā, kā ietaupīt, tad tikai loģiski, ka piedot ienākuma nodokļa atvieglojums būtu turpināt. Bet nu dienu mēs tiesībasargam šobrīd nav zināms, kāds ir likumdevējs plāns attiecībā uz šo. Doma, ka mēs pavaicāsim, kāds ir likumdevējs skatījums uz to, vai tiks pagarināts šis piedot ienākuma nodokļa atvieglojums, kas būtu tikai loģiski, bet šobrīd mums tādas skaidras informācijas par to nav.
Tiesībasarga birojā stāsta, ar atmaksu saistīti jautājumi agrāk bijuši vairāk, taču arī tagad pa kādam jautājumam vai sūdzībai tiesībasargu sasniedz. Rezevska gan uzsver, gadījumos, ja attālinātais darbs nav darbinieka izvēle, bet gan vadības rīkojumā noteikta prasība, tad jautājums par nepieciešamību izmaksas atlīdzināt ir daudz skaidrāk nosakāms. Šāds rīkojums, kas daļai darbinieku konkrētās nedēļas dienās nosaka darba no mājām, ir izsūtīts Rīgas Stradiņu universitātē. Universitātes personāla departamenta vadītāja Dace Jasmana gan skaidro, minētais nodokļu atvieglojuma atbalsts šajā gadā universitātē ir visnotaļ liels ratums. Atālinātā darba veicējiem galvenokārt nodrošina aprīkojumu, sēdz daļu no sakaru izmaksām. Iespēju strādāt attālināti liela daļa vērtējot kā bonusu, bet gadījumā, ja darbinieki nevēlas tērēt savus resursus, tad universitāte nodrošina arī kopstrādes telpas, kurās darbiniekiem ir iespēja darīt darbu klātienē.
Mēs kādu laiku atpakaļ arī ieviesām daļēju sakaru izdevumu kompensāciju un tiem darbiniekiem, kas pilnībā strādā attālināti, tad šī te konkrētā lieta ir atrunāta tie vienošanās pie darba līguma un tur ir arī atrunāts konkrēts arī kompensācijas apmērs. Bet ja gadījumā darbiniekam ir kaut kādi apsvēru, kad nav iespējams, ka viņš šo te attālināto darbu veiks no savas dzīvesvietas vai no citurienes, tad mēs nodrošinām koplietošanas darba vietas.
Savukārt to, ka skaidrība par izdevumu atmaksu ir vien par laiku līdz gadumijai, atzīst arī Finanšu ministrijā. Tās pārstāvis Aleksis Jarockis skaidro, tas saistīts ar valdības nomaiņu, proti par tālākajiem darbiem lems jaunā valdība, pievēršoties nākamā gada budžeta skatīšanai. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.